Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Azken egunotan bi epaiketa izan dira Espainiar estatuan ekologia munduari lotuta, Tartalariena eta Prestigiorena hain zuzen. Iñaki Barcena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Tartalarien aurkako epaiketa Madrilgo Auzitegi Nazionalean, lehenik eta behin sekulako eskaerak.
Bai, eta, bueno, ba, gauza berria, bai, bueno, ikusten, pasadan, astean ikusi dugu, bai, bueno, zapatuan Greenpeacek eskeritako, pankarta erraldoia Madrilen, oain gobernuak, Partidu Popularraren gobernuak, Peperen gobernuak, ezarri nahi duen lege berrien alabait protestaren kontra, eh. Bueno, horren arira ikusten dugu, bueno, gauzak nola datozen, ez? Auzitegi Nazionala, Euskaldunok ondo dakigunez, da tribunal berezi bat, bakarrik hori terrorismo eta narkotrafikoaren krimen edo delitu bereziak epaitzeko, eta kasu honetan, ba, bueno, gure lau Euskal Herriko aktivistak ara eramatea, eta lau urteko kartzelaldiak edo beneratzi urteko dakese porkaren kasuan, ba, oso, oso esan guratxuak dira jakiteko, ba, Estatu Espainiarrak zenolako, bueno, jokamoldeak ari da hartzen, bueno, protesta, edo kasu honetan protesta ekologistaren alorrean, ez. Eta oso esan guratxo da, bueno, hori, dakit, pasadan astean, bebai, nazioarteko prentzak hori esaten zuen, ez. Zelan, Estatu Espainiarraren demokrazia maila oso bajua dala ikusten dugunean, alde batetik, prestixen epaiketan, ba, ez du tribunalek edo epaileek ez dira gauza ikusteko inungo erantzunkizunik, ez gobernuan, ez administrazio publikoan eta ez itsasontziaren jabeen aldetik, baina aldiz, bueno, ba, lau urteko kartzela zigorra edo bederatzi urtekoak esartzen dira, ba, edo eskatzen dira, ba, lau aktivista pakezalentzat.
Horrekin batera elkartasuna aipatu behar dugu, hain zuzen ere, lau inputatuekiko elkartasuna, bai Euskal Herrian, baita Madrilen ere.
Bai, bai, hori, bueno, normala da, Euskal Herrian bebai hobituta gaude, ez, zelako gaztakeriak behin baino gehiago ikusten ditugu, bueno, orain ikusten ari gara, ez, Markoro epaiketa horretan, hori, Herriko Tabernen auzian, ikusi ditugu hainbat eta hainbat kasutan, ba, bueno, zenbat, bueno, astakeriak egiten diren sistema judizialetik, eta bai, bai, duela azte bete, amarregun, ba, Iruñen egon zan manifestaldi polita, handia, bozmila lagun inguru bildu ziren, eta horrek adiaz, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, bertoko gizarte zibilean, ba, ez dagoela, egon ez handia dagoela, ez dagoela bat ere konformidaderik olako gauzakin, eta bueno, eta hain zuzen ere egin zan, ba, bueno, ba, Barzinaren eremuan, ez? Nola baite pertsonai politikonen bueno, gobernatzen duen herrialdean. Baina hortik kanpo, bai, egia da, bai Europan eta bai Estatu Espainiarrean, hainbat eta hainbat abotz ikusi dugu, prentzan ikusi dugu Madrileko komunikabideetan, bai, bueno, ba, piti bat, eskandaluaren ahotsak, eskandalen kontrako ahotsak altzatu direla zorionez.
Honekin, gai honekin bukatzeko Iñaki, ez espero duzu epaiketa honetatik?
Ba, ez dakit, ikusi nuen defentsaren jokamoldea, defentsaren estrategia bultzatu zitzaidan, eta pentsatzen nuen, ba, bueno, hain zuzen ere, delitu hori, bueno, edo ekintza hori Tuluzen, hau da, Frantziako egoaldean gertatu zen, han esan ezer, hango autoridadek, hango poliziak, hango antolatzaileek ikusi zuten hori, bueno, modu barregarri baten, simboliko bat bezala hartu zen, eta berton, ba, esan egon inungo zera, detentziorik edo atxiloketarik edo ezebez, ez? Orduan, gure aktivista, bai Dani, bai Julio, bai Gorka, bai Mikel, ba, detidituak izan ziren gero hemen, jakinda, ba, nolabait atxeten kontrako aktivista dira eta direla. Orduan, defentsak hartutako jokamoldea gustatu zitzaidan, gustatu zitzaidan ikustia telebistan abokatua galdetzen marginari hoena, zuk ikusi duzu zeo zer, ikusi zenuen, nik ezin nuen ezer ikusi, merenge pilo bat neukan, ez, bueno, orduan, nondik etorri da, ba, nolabait, hain gogorra eta hain, zigorra handia, eskatzen denean, nondik daude evidentzia horiek, nik uste dut, bueno, hortik etorri daitekela soluzio bideren bat, ez dago argi lotura hori, ez dago frogarik, nolabait esan da, bueno, bai, bidira bat daude, baina pertsona horiek, aktivista horiek mozorratuta joan ziren, orduan, nik uste dut, bueno, alde batetik nazioartean sortu den biti bete kritika, beste alde batetik, bueno, hemen eta hemen dikampo, Estatu Espainiarrean bebai, sortu den elkartasun mugimendua, bueno, hori izan daiteke antidoto bat, bueno, Alianza Nazionalean, gainera gauden egoeran, ez, gauden momentu enten, nik ez dut uste, olako eskandalu berri batekin, Alianza Nazionalak bere postura, defenditzen duenik, ez? Zaila da, ikusiko dugu, bueno, zelan bukatzen dala asuntua, baina pentsatzen dut defentsaren jokamoldea egokia izan dela.
Bestalde, Prestige auzia dugu. Epaiketa, 10 urte pasata gero, hasi eta bukatu egin dute.
Bai, hori da, bueno, justiziaren bideak eta legea eta epaitekienak ez dira bat ere berdinak, ez? Hori argi eta garbi ikusi da kasu hontan, ez? Bueno, egia da, bueno, alako hondamendi erraldoi baten aurrean gauzak oso, bueno, oso komplejoa direla, bai, komplejoa dira, baina kasu hontan, bueno, horre egon ziren petroliontzi horren jabe batzuk eta bueno, zaila, badakigu petrolioaren kompainia jabea, ba, bueno, Liberia zegoela, baina gestoreak eta benetako jabeak ba, Greziako aziren, eta gero, bueno, ba, seguru kompainia bat bai ba zegoela Inglaterran, eta beste kompainia bat, bueno, ba, nola baite kalifikazio kompainia, ba, nola baite nolabait esan da, ITV moduko ba, kompainia bat, ba, petroleon txiori, ba, ibiltzeko, ba, itxasuan, ba, hori estatu batu etan dala. Orduan, oso komplejua zan, eta gero, bestale batetik, karo, azaroaren amaikan gertatu zan, ez? Baina gero, itxasun txiego zan, azte bete, do gehiago hortik zehar, bueno, ba, urperatu gabe, ez? Eta, bueno, hor erabaki batzuk hartu ziren, nolabait portura eraman beharrean, eta portu baten, ba, nolabait hondamendiaren kontrola izateko, ba, erabaki izan, eramatea, ba, mila batzuetara kanpora, eta hor urperatzea, eta gero, bueno, gero etorri izan, ez? Pasatu ziren bi hilabete, eta bi hilabete pasata gero petrolioa berriz urra azalera etorri izan, eta gero ikusi dugu, ba, nondik, bueno, petrolioak bere bidaia egin zuen, ez? Ba, Galiziako kostaldetik, bai, Portugal aldera eta bai, Akitania aldera be bai, ez, onantza. Orduan, asuntua da, ba, bueno, paiek denboraren pasabide horretan, ba, erabaki dute ez dagola, bueno, nola baita ez dagola erantzun gezun penalik, ez, bakarrik horre agertzen da Apostolos Mangouras hori kapitaina, eta, bueno, ba, berak be bai, prisioan presondegian egon zan, bere momentuan, eta, bueno, ba, dirudi, eskandalugarria da, ba, bueno, ez dagoelako, bueno, horre, hau da, epaiketa bat, martzen da, bueno, badaude beste epaiketa bat, martzen daudena ikusiko dugu, zer gertatzen dan, zeren, hemen nola, afektatu asko daude, eta beste alde batetik, erantzule be bai asko dira, diferenteak, ba, bueno, oraindik gelditzen dira, ba, epaiketa diferenteak, baina Espainiako estaduak hartutako nolabait bide penala, ba, bide penal horretatik erabaki izan dela, ez dagoela erantzunkizun penalik inondik ere, ez. Eta horrek esan nahi du, ba, gauza garbi bat, eta da, gaur egun daukagun bueno, sistema politiko judizialak ez du balio nolabait ingurumen kalte izugarri handi hauek baloratzeko eta nolabait erantzukizunak eskatzeko, ez? Horrek esan nahi du, ba holako dimentsio handia daukaten ingurumen kalte hauek eta hondamendi hauek estatuen eskuetan ez dira konpontzen, ez? Eta bueno, ba pentsatu beharko dugu, ba bueno, zer egiten dugu holako sistema energetiko batekin, nun bueno, lantzean behin badakigu bi urtetan behin, hiru urtetan behin, bost urtetan behin holako hondamendia gertatzen direla, eta askotan kasu honetan bezala, ba erantzun gizonik gabe, ez? Eta kalteak oso handiak dira, jende asko kalteturik izan da, baina ez dago inungo erantzun gizonik. Orduan nolabait Europar Batasunean dagoen lelo importante hori betidanik entzun duguna, ez, kutsatzen duenak ordaintzen du. Hemen hori argi eta garbi ikusi dugu, ez da gertatzen.
Hondamendia azpimarratu behar dugu, duela mar urte luze pasa zen eta txapapotea petroleoa esan duzun bezala Portugaldik Akitaniaraino. Hemen Euskal Herrian oker ez banabil eta arlo horretan inoiz gertatu den hondamendirik handiena izan da. Dana garbituta dago?
Bueno, naturak eta itsasoak indarra dute. Bueno, horre ari dira egiten, azterketa diferenteak. Gauza bada, kutsadura batzuk ikusten dira, kasu honetan, txapapotena, ba, begiekin, eskuekin, eta sudurrarekin, ba, detetatzen ziren, ez? Guk ikusi genuen oso bertutik, petroleoaren eragina, ez? Txapapotaren eragina, gure kostaldean. Gero, pasatu diren urteak, eta bueno, orban batzuk oraindik ikusten dira leku batzutan, txikiak, baina, bueno, uraren indarra eta itsasoaren indarra handia da, ez? Baina jakin beharko genduke horrek ze efekzioak izan dituen, ba, nolabait, bai Hegaztietan, eta bai arrain, eta beste itsas izaki bizitunetan, ez? Hori komplejoagoa da, komplejoagoa da, eta horretako, pues, balaude, ba, itsas aldeko institutuak, horlako ikerketak egiteko, eragina, seguru eragina izan dela, baina bueno, hori neurtzeko ez dakigu, ez? Ez dakigu, bueno, nik badakit azterketa batzuk eta Euskal Herriko Unibertsitateko biologoek eta zoologoek egin dituztela horre analisia. Bueno, denboraren poderioz hori ez da erreza kalkulatzeko, baina bueno, hor kalkulak eta igual aditu hoiei kaldetu behar zitzaie, ba bueno, zentzuk izan diren kalteak, ez? Dena den, bueno, problema da, bueno, ba, gertatutakoa nolabait esango nuke nik ez du sortu, ez administrazioaren ganez, ez nolabait itxas politikan aldaketa importantedik, ez? Pasatu dira urteak, baina badirudi, ba, hori, urak garbitu dituela gure kostaldeak, baina nik uste dut afekzioak hor daude, eta jakin beharko genuke eta ebaluatu beharko genuke horren kalteak noraino ailegatu diren. Ez bakarrik kalte sozialak eta nolabait bueno, gure itsas flotan sortu izirenak arrantzalen artean, baizik eta bebai, bueno, maila biologikoan bebai hori neurketa horiek, ebaluaketa horiek egin beharko dira eta horren esperoan gaude oraindik.
Bukatzeko, Iñaki, zer egin dezake gizarte zibila kolako kasu honen aurrean impunitatea garaile atera irten ez dadin?
Bueno, ba, nunca maizekoek egin dutena, ez? Hor Galiziako mugimenduak, gizarte zibilako mugimendu erraldoi horrek eskatu du, eta jarraitu du, eta jarraitu nahi du, bueno, ba, bide plataforma horrek eskatzen du, eta, bueno, ba, jarraitzen du, eskatzen, erantzun gizon horiek, beste bideetatik, ez? Beste bide penaletik ezin bada, ba, bueno, bide zibiletik edo beste tribunal ekonomikoetatik jarraitzen dute eskatzen bueno, konpensazioa eta erantzun gizona hori da. Bueno, nire ustez, bueno, batzutan tribunalak importantea dira, baina kalea beba importantea da, eta erantzun gizun politikoa ere bai, hor daude, horrein gol daude gobernuan, ez? Bere momentuan, duela hamabi urte, erabakiak hartu zituztenak Madrilen eta Galizian, orain daude gobernuan Madrilen eta Galizian, ez? Orduan, bueno, nik uste dut erantzun kizunak eskatzeko uneak dira, eta nik uste dut nunca maizek egin duena, egin zuena eta egin duena, ba, ondo dago.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Vale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.